จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายแห่งงานยังพบความยุ่งยากและสิ่งท้าทายดังการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาออกแรงงานในลาวการส่งแรงงานออกไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศรวมถึงการพัฒนาฝีมือของแรงงานสายยามมีรายงาน
จากกองประชุมติดตามกฎการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานในวันที่19กันยายนปี2024ที่สภาแห่งชาติทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาวเห็นว่ายังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายหลายปัญหาที่การจัดตั้งปฏิบัติยังมีข้อยุ่งยากเป็นต้นการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาออกแรงงานในประเทศลาวการส่งแรงงานไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศที่ผ่านมาขาดการติดตามกฎการประเมินอย่างต่อเนื่องนายจ้างจำนวนหลายบ่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายรวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานในลาวขณะที่เจ้าหน้าที่แรงงานในลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในวันที่20กันยายนว่าหากเว้าถึงเรื่องการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาออกแรงงานในลาวที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหามีแรงงานต่างประเทศเซนพม่าจีนลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอยู่โดยบ่มีหนังสือผ่านแดนเอกสารต่างๆก็เข้ามาอาศัยและเฮ็ดเวียกในลาวสาเหตุของมาจากเจ้าหน้าที่มักรับสินบนหรือเฮียกเอาเงินหากินกับเขาเจ้าและก็ปล่อยให้เข้ามาเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดพบก็ได้แจ้งส่งกลับคืนประเทศ
แต่ใครบ่ได้ก็ย่นสินลายก็มีพวกคนที่ลักลอบนั่นแหละพวกที่มาแบบมีบัตรมีใบก็ไปก็ลักมาอีกก็หมายเอามายังเขาเขาบ่มีเงินเงินมาก็กินนั่นแหละคันจะละที่ไปกวดไปเห็นเขาก็แล่นอย่างนี้กฎหมายลาวนี่มันคือแก่ยากแหละปฏิบัติบ่ได้แหละเจ้าหน้าที่อยู่ด้านไปเขาก็เอาเงินไปย้ายผมไม้ไปก็ทุกเก้าเป็นนั่น
คณะที่เจ้าหน้าที่แรงงานอีกท่านก็กล่าวถึงเรื่องการส่งแรงงานไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศว่าโดยเฉพาะในไทยก็มักพบปัญหาเรื่องการใช้พาสปอร์ตเข้าไปเฮ็ดเวียกในไทยทั้งที่ตามกฎหมายบ่สามารถเฮ็ดได้ปัญหานี้ก็เฮ็ดให้บ่สามารถกดการติดตามประเมินได้
ส่วนใหญ่มันการคุ้มครองแรงงานไปต่างประเทศหรือว่ามีแรงงานไปไทยเฮานี้แหละไปก็คือได้พาสปอร์ตไปแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกที่พุ่นเลยเด้อเดี๋ยวนี้หั่นน่ะตัวนี้มันยังค้างอยู่ค้างอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าไปจํานวนเท่าใดสิไปเฮ็ดเวียกหยังสิไปอันใดเด้อเนาะ
ท่านกล่าวเติมว่าส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงานลาวส่วนหนึ่งก็ติดพันเรื่องงบประมาณและบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆก็ยังบ่เห็นเพียงพอที่จะส่งเสริมชาวบ้านให้มีฝีมือและอาชีพมั่นคง
การจัดฝีมือแรงงานนี่พวกเราต้องได้แก้ไขให้น่ะบรรดาสาขาอาชีพต่างๆน่ะจะได้ปรับให้มันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานน่ะมันก็ติดพันกันหลายอันงบประมาณบุคลากรที่จะมาเฮ็ดนี่ก็ยังบ่ทันเพียงพอสิ่งของที่อำนวยความสะดวกนอกมันก็หลายๆอันนั่นแหละที่จะต้องได้แก้ไขไปพร้อมๆกันนั่นน่ะ
ปัญหาดังกล่าวนี้คนลาวที่ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานของเจ้าหน้าที่บ่เห็นจะมีลงไปยังชุมชนชาวบ้านก็หากินตามเท่าที่มีบ่มีงานที่มั่นคงหากเป็นไปได้อยากให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่งเสริมหรือสร้างโครงการต่างๆเพื่อให้เขาเจ้ามีอาชีพมีรายรับที่มั่นคง
จะอยากให้มีได้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มีเวียกเกี่ยวกับพวกปูแป้งบ่ตัดหญ้ามีหยังนี่นะพวกนะเกี่ยวกับโครงการตําหูถ้ามีได้ก็ดีเด้เพราะว่าผู้ที่เขาเจ้าอันบ่มีเวียกเนี่ยเขาเจ้าสิได้มีอาชีพจนได้มีเขาเจ้าไปหากินไปมื้อวัน
คณะที่แรงงานอีกท่านก็กล่าวถึงปัญหาที่เฮ็ดเวียกในลาวก็บ่ได้เข้าถึงกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างแท้จริงเช่นการเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในสวนกล้วยคนเข้าไปเฮ็ดเวียกแบบรายวันก็บ่ได้มีสวัสดิการด้านสุขภาพก็มีบางเทื่อถูกนายจ้างโกงเงินก็มีเฮ็ดเวียกแล้วบ่จ่ายเงิน
ไปแบบบ่ผ่านเมืองบ่ผ่านสวัสดิการอีหยังมันจึงบ่มีผู้ใดคุ้มครองนายจ้างก็ลักษณะเฮ็ดเถื่อนพวกลูกจ้างก็ลักษณะเฮ็ดเถื่อนไว้ซินะยกตัวอย่างว่าเถื่อนกล้วยของบริษัทของจีนเนาะแต่ว่าเถื่อนที่เหลือมันกรรมกรรายวันซินะที่ยินข่าวๆคันเจ้าผิดได้นึงเขาก็บ่ให้เลย
ส่วนแรงงานลาวที่ไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศถ้าเข้าไปถูกต้องตามระบบ MOU แน่นอนว่าจะได้รับการคุ้มครองว่าโดยกฎหมายแรงงานทั้งสวัสดิการสุขภาพและอื่นๆตามกฎหมายแต่สําหรับผู้ที่เข้าไปด้วยพาสปอร์ตบ่มีหนังสือเฮ็ดเวียกก็จะบ่ได้เข้าถึงสวัสดิการที่ดีกฎหมายคุ้มครองพอการกวดกาเข้าบ่ถึงบางคนก็พบนายจ้างบ่ดีก็ถูกกักขังทําให้ห่างกายก็มีเป็นต้นเมื่อเดือนมีนาปี2024ที่ผ่านมาสาวลาวอายุ18ปีเข้าไปเฮ็ดเวียกในแขวงอุดรธานีเพื่อไปเป็นแม่บ้านช่วยเบิ่งแย้งคนป่วยอายุ85ปี ก็ถึงนายจ้างที่เปลี่ยนแพทย์พยายามคืนใจจนทนบ่ไหวจึงปีนกำแพงหนีและขอให้ครอบครัวมาช่วยครอบครัวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเนื่องในโอกาสปีใหม่ลาวที่ผ่านมากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการระดมให้แรงงานลาวเฮ็ดเวียกภายในประเทศเพราะบ่มีความเสี่ยงและยังได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวแจ้งการระบุเตือนว่าสำหรับผู้ที่ต้องการอยากไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศก็ขอให้คำนึงถึงกลไกและรูปแบบการไปออกแรงงานแบบถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีความปลอดภัยและรับประกันผลประโยชน์ได้ดีกว่าโดยทานสามารถพัวพันกับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้นเป็นการบ่สมควรเป็น2ทางที่มีความเสี่ยงที่สุดและจะบ่ได้รับการปกป้องในด้านสิทธิของตนยิ่งไปกว่านั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกขูดรีดและล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของแรงงานความเสี่ยงที่จะได้เฮ็ดเวียกอยู่บ่อนที่มีอันตรายได้รับผลกระทบทางด้านทางกายจิตใจและมีปัญหาอื่นๆตามอีกในโอกาสขึ้นชี้แจงต่อคําสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่13มิถุนายนปี2024ท่านนางคําใบคัทยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้ฮู้ว่าสำหรับการคุ้มครองแรงงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแม้นได้มีระเบียบการในการส่งออกแรงงานลาวเพื่อไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเริ่มจากการมีสัญญาร่วมมือกับประเทศฮับมีกลไกการติดตามและคุ้มครองขบวนการขั้นตอนในการจัดหางานไปต่างประเทศอย่างหัดกุมได้มีการประสานสมทบกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สำนักงานผู้ต่างหน้าของสปป.ลาวเซ็นสถานทูตสถานกงสุลยกประเทศที่มีแรงงานลาวเฮ็ดเวียกอยู่ให้การติดตามปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานพร้อมทั้งได้แต่งตั้งพนักงานคุ้มครองแรงงานลาวไปประจำอยู่ต่างประเทศตามความเหมาะสมมาฮอดปัจจุบันมีแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมาย 212,795 คนและแรงงานที่ไปเฮ็ดเวียกแบบผิดกฎหมายจำนวน 203,161 คนสั่งรวมเงินที่แรงงานส่งกลับคืนประเทศทั้งหมดประมาณ 52,110,961 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนคูณ12เดือนเท่ากับ 625,331,532 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีอิงตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานมาตรา68การรับแรงงานต่างประเทศผู้ใช้แรงงานมีหน้าที่สร้างแผนงานความต้องการนําใช้แรงงานอยู่ในหัวหน่วยแรงงานของตนเองด้วยการให้บริมสิทธิ์แก่แรงงานลาวก่อนแต่หากพบว่ามีความจําเป็นซึ่งบ่สามารถซอกหาแรงงานลาวได้อย่างเพียงพอกับความต้องการนั้นก็มีสิทธิ์ในการเสนอนําใช้แรงงานจากต่างประเทศส่วนอัตราส่วนรับเอาแรงงานต่างประเทศเข้ามาเฮ็ดเวียกในหัวหน่วยแรงงาน 15% ของจํานวนแรงงานลาวทั้งหมดในหัวหน่วยแรงงานนั้นสําหรับผู้มีวีซ่าเฉพาะที่ออกแรงงานโดยมันสมองสําหรับโครงการขนาดใหญ่โครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลที่มีเวลาแต่5ปีลงมาการนําใช้แรงงานต่างประเทศให้ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของโครงการกับรัฐบาล